Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Takže dobrý večer, milí posluchači. Je 23.3.2022 a my si zde povíme něco z Itálie. Nejdříve jedno téma, co se týče uplatnění ukrajinských lékařů a zdravotníků v italském zdravotnictví, ořádění baby gangu a dalších zpráv. Nakonec si poslechneme dnešní výroky Tomia Okamury. Stojí to za to. Takže přeji pěkný poslech. 22. března 2022 proběhla Itálií zpráva, že od tohoto dne mohou ukrajinští lékaři a zdravotníci, kteří uprchli před válkou, na jeden rok vykonávat lékařskou činnost. Mezi obyvateli se ve velké míře zvedla vlna nesouhlasu, ne že by to zazlívali uprchlíkům, ale hlavně kvůli tomu, že v Itálii je mnoho zdravotnického personálu suspendováno až do konce roku 2022, a to z toho důvodu, že si nenechali aplikovat látku proti covidu. Tito odborníci jsou tak jako ostatní lidé, kteří nesouhlasili s tím, aby se účastnili experimentu označováni jako no-vax, tedy neočkovaní. Zde vám přednesu článek, který vydal italský deník La Stampa, který jsem vybrala cíleně, jelikož tyto noviny nejsou pravicového či středopravicového proudu, a proto nikdo nemůže tvrdit, že zde mluvím pouze o informacích z jednoho okruhu. Takže, jak jsem již předeslala, tento článek vyšel 22.3.2022 a napsal ho Giacomo Galeazzi. Titulek zní: Ukrajinští lékaři a zdravotníci, kteří uprchli před válkou, na jeden rok nahradí suspendované bílé pláště no-vax. Perex. Bez ohledu na pravidla o uznávání odborných kvalifikací budou moci uprchličtí zdravotníci pracovat v Itálii. WHO. Ukrajinské nemocnice v rychlém chátrání. Ukrajinští lékaři a zdravotníci budou moci od dneška, tedy od 22.3.2022 až do 4. března 2023, dočasně vykonávat své povolání v Itálii. Vyhláška. Naléhavá opatření pro Ukrajinu, zveřejněná v úředním věstníku ze dne 21. března, stanoví toto. Dočasné vykonávání odborné zdravotní kvalifikace a kvalifikace sociálně zdravotního pracovníka je povoleno ukrajinským občanům s bydlištěm na Ukrajině do 24. února 2022, kteří hodlají vykonávat na území státu ve veřejných nebo soukromých zdravotnických zařízeních zdravotnické nebo sociálně zdravotnické povolání na základě kvalifikace získané v zahraničí regulované směrnicemi EU. Výjimka. Článek 34 vyhlášky. Výjimka z úpravy uznání odborných zdravotních kvalifikací pro ukrajinské lékaře stanoví, že počínaje dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a do 4. března 2023 bez ohledu na nařízení vyhlášky z roku 1999 číslo 394 a ustanoveními vyhlášky z roku 2007 je dočasný výkon povolání povolen. Dotčené zdravotnické struktury mohou přistoupit k dočasnému náboru těchto odborníků s evropským kvalifikačním pasem pro uprchlíky, se smlouvami na dobu určitou nebo nezávislými odbornými pozicemi, včetně koordinované a nepřetržité spolupráce, bez ohledu na článek 7 legislativní vyhlášky ze dne 30.3.2001. Ukrajinské zdravotnictví v kolapsu. Nejprve covid, pak válka. Nemluvě o zvláště běžných nemocích, jako je tuberkulóza a HIV. Ukrajinské zdravotnictví již bylo podrobeno těžké zkoušce a invaze Ruska skutečně riskuje, že jej srazí na kolena. Tarik Jasarevič, mluvčí Světové zdravotnické organizace, který se dočasně přestěhoval ze Ženevy do Lvova, se snaží udělat realistický obrázek o zdravotní situaci na Ukrajině. Bez senzace chtivosti a s přihlédnutím k faktoru, který příchod války téměř zcela zatemnil, 2 roky pandemie, ze kterých se všichni dostáváme. Čím déle bude tato válka trvat, tím více bude zdravotní systém trpět dalším zhoršováním, zdůrazňuje Jasarevič, mluvčí WHO s mnohaletými zkušenostmi z válečných scén. Jediným řešením, jak prolomit nebezpečnou spirálu zdravotní nouze, je mír. Nouzový stav. Přišli jsme ze 2 let pandemie, lidé odkládali své operace, už jsme měli zranitelnou populaci a zdravotní systém, který dosáhl svého limitu, vysvětluje Tarik Jasarevič. V přijímacím zařízení, které byl od počátku války centrem různých mezinárodních organizací ve Lvově. A právě v tomto městě, strategicky blízkém Polsku, zřídila WHO skladiště, ze kterého se bude čerpat na zaslání lékařských sad a pomoci všeho druhu na východ země. Pro WHO je ve skutečnosti v této válce problémem číslo 1, problém přístupu do oblastí. Využíváme všechny možné prostředky. Čekáme na bezpečné koridory a jakmile je budeme mít, připojíme se k dalším agenturám OSN, abychom přivezli zdravotnický materiál, ale rozhodně nečekáme, až se tak stane. Děláme a uděláme vše, co je v našich silách společně s místními úřady, abychom přesunuli naše zásoby, vysvětluje Jasarevič. WHO sleduje situaci hodinu po hodině a co nejsamostatněji ověřuje zprávy přicházející z obležených oblastí nebo pod ruskou kontrolou. Není to jednoduché, stejně jako není snadné otestovat stav nemocnic pod ukrajinskou vlajkou. V úkrytu vysvětlují v organizaci, teoreticky se dá i operovat, ale je to situace nesmírně nejistá. A pak je tu problém dopravy. Přivést na západ chronicky nemocné lidi, kteří potřebují nepřetržitou péči, jako jsou ti na dialýze, je téměř nemožná výzva. Je tu další faktor, který agentura OSN velmi pečlivě hodnotí, psychologický. Ve válce, kde ani nemocnice nejsou bezpečné, je velmi vysoká možnost, že se lékaři a sestry rozhodli uprchnout. Podmínky. Pracovní podmínky pro zdravotnický personál jsou obtížné, zdůrazňuje Jasarevič a znovu připomíná faktor COVID, globální zátěž pro psychickou stabilitu zdravotnického personálu. Varování před virem se ale týká i pacientů. Plná proočkovanost Ukrajinců se pohybuje kolem 35%. A právě v této situaci do země vtrhlo Rusko. V Itálii zdravotnické struktury, jak je uvedeno ve vyhlášce, poskytují regionům a autonomním provinciím, jakož i souvisejícím profesním sdružením, jména přijatých zdravotnických pracovníků. Opatření, které umožňuje ukrajinským lékařům, kteří uprchli před válkou, dočasně vykonávat svou profesi v Itálii. A to bez ohledu na pravidla o uznání odborné kvalifikaci. Řešení, které umožňují kompenzovat nedostatek personálu i nahrazením suspendovaných lékařů, kteří neprošli povinným antikovidovým očkováním. Velmi důležitý článek týkající se tohoto tématu jsem našla na stránkách nurse24.it, což je informační deník profesionálů z oboru zdravotnictví. Tak než uvedu obsah zmiňovaného článku, tak se seznámíme blíže s podstatou obsahu informací. Nurse24.it je informačním mostem mezi zdravotníky, občany a institucemi. Tento deník řídí zdravotníci a vznikl se záměrem vyprávět profesi zevnitř a stále více se rozrůstá jako multiprofesní skupina vedená vášní pro komunikaci, která je loajální a transparentní. Nurse24.it naslouchá, hodnotí, dává hlas zdravotníkům a nejenom jim. Tvoří, táže se, hledá důvěru s konkrétními fakty, podporuje diskuzi a spolupráci, vypráví příběhy očima těch, kteří je skutečně žijí. Nurse24.it tvoří lidé pro lidi. Takže toto je informace o vlastní působnosti z tohoto portálu. Dne 23.3.2022 zde publikoval Massimo Canoro článek na téma ukrajinských zdravotníků v Itálii. Zde tedy uvádím doslovný překlad. Zejména prezident odborového svazu De Palma není přesvědčen o tom, že ukrajinské sestry a lékaři budou moci vykonávat svou profesi v Itálii po dobu 12 měsíců bez nutnosti jakékoliv integrace jejich způsobilosti, což ukládá zákon pro zdravotníky patřící do zemi mimo Evropské společenství. Národní federace svazu ošetřovatelských profesí FNOPI zdůrazňuje, že toto opatření nebude mít velkou hodnotu, aby nahradilo naše certifikované zdravotníky, ale může nám to pomoci při takzvané kulturní mediaci s ukrajinskými pacienty, kterým budeme pomáhat, nehledě na to, že tento dekret se nemůže v budoucnu proměnit v zákon. Podle Nursing Up, jaké mohou nastat problémy. Již 24 hodin mohou ukrajinští zdravotníci vykonávat praxi v Itálii a být přijati do národních struktur. Vyplývá to z vyhlášky číslo 21 z roku 2022. Naléhavá opatření k boji proti ekonomickým a humanitárním dopadům ukrajinské krize, která stanoví v článku 34, který je od vstupu tohoto ustanovení v platnosti, zveřejněného v úředním věstníku 21. března do 4. března 2023, bude se moci využít výjimka z uznání odborných kvalifikací ve zdravotnictví. Náměstek ministra zdravotnictví Draghiho vlády Andrea Costa mluví o příležitosti pozitivní odpovědi pro ně i pro nás. A dodává, že v tuto chvíli neexistuje přesný údaj o počtu zdravotníků, protože jde o fázi v neustálém vývoji. V nejbližších dnech budeme znát čísla a kdy budou moci nastoupit do služby. Vzbuzuje tato zpráva o najímání sester a lékařů z Ukrajiny rozpaky a otázky v rámci Nursing Up. Jak uvádí tisková zpráva Rady ministrů číslo 68 ze dne 18. března 2022, kterým se vyhlašuje dočasná výjimka z uznávání odborných zdravotních kvalifikací pro ukrajinské lékaře a sestry, reflektuje podle Antonia de Palmy, národního prezidenta Nursing Up, poněkud paradoxní situaci. Což není rozhodně v našem singulárním systému novinkou. Takže co se týče ukrajinských lékařů prchajících z dramatického válečného území, před pár hodinami byla zpráva, že na policejním ředitelství v rámci postupů se již konají prověrky kvalifikace pro Anu, 40-letou ukrajinskou sestru, která na Sicílii dorazila s více než 50 krajiny díky humanitární misi Favára pro Ukrajinu. Pro ni a pro 5 dalších kolegů jsou místa v očkovacím centru Campo Franco v provincii Caltanisseta, kde o pomoc požádali lékařští manažeři. Budou moci 12 měsíců vykonávat profesi v Itálii, a to bez nutnosti jakékoliv integrace jejich způsobilosti, jak by tomu mělo být ze zákona, pro zdravotníky ze zemí mimo evropské společenství, vysvětluje de Palma. A je toho víc, protože, jak se očekávalo, ustanovení článku 34, výjimka z disciplíny uznávání odborných zdravotních kvalifikací pro ukrajinské lékaře, stanoví, že odchylně od nařízení výnosu z roku 1999 číslo 394 a ustanoveními vyhlášky z roku 2007 je povolen dočasný výkon odborné zdravotní způsobilosti a kvalifikace sociálně zdravotní pracovník. A národní prezident Nursing Up s tím nesouhlasí, jako by v nemocnici bylo možné ošetřit nebo asistovat pacientům, aniž bychom měli možnost s nimi komunikovat. Také mluvíme o lidech s jinou abecedou a systémem psaní, který nemá nic společného s naším, říká. Pak se sám sebe ptá, ví ukrajinský zdravotník, jak se v Itálii nazývají léky předmětem jeho každodenních praktických znalostí a zkušeností na Ukrajině? Dokáže rozlišit účinky? Zná tento zdravotník mnoho zvláštních zákonů, které v Itálii upravují výkon zdravotnické profese, a to i kvůli dopadům, které mají na související oblasti funkce a odpovědnosti? Budou vědět, až budou přijati do každodenní pečovatelské praxe, jak dalece jednat samostatně a kde přestat? A znovu, jakým způsobem si bude moci chirurg uprostřed operace vyžádat potřebné vybavení od své asistentky, instrumentální sestry, když vůbec neovládá italštinu? Takže i při zdůrazňování naprostého respektu k lidským podmínkám mužů a žen, kteří si na útěku před hrůzou války zaslouží být v našich národech uvítáni tím nejlepším možným způsobem, a to především, aniž bychom chtěli snižovat jejich odbornou přípravu a plnou podporu ukrajinských zdravotníků. De Palma se nevyhýbá řešení otázky zdravotní bezpečnosti a odpovědnosti odborníka týkající se očkování. Prohlášení neupřesňuje, zda budou ukrajinští zdravotníci před prací v našich nemocnicích řádně očkováni. Motivuje jeho postoj a připomínáme, že na Ukrajině je více než polovina populace zjevně pozadu s administrativou. Pokud by byli očkováni i ukrajinští zdravotníci, představujeme si, že by nebyli imunizováni některou z vakcín uznávaných v Itálii a proto by vznikl problém s účinností a platností očkování provedeného různými přípravky. Národní federace svazu ošetřovatelských profesí, vyhláška se nesmí změnit v zákon. V širším měřítku, pokud jde o přesnou povahu kontrol, které mají být provedeny před nástupem do služby, je srovnání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem pro univerzity a výzkum otevřené. A to i proto, že na Ukrajině neexistuje žádný profesní svaz lékařů i sester. Zatímco v Itálii FNOPI přesně specifikuje, že opatření nebude mít žádnou významnou hodnotu, aby nahradilo naše certifikované zdravotníky. Může nám ale pomoci s kulturní mediací s mnoha ukrajinskými pacienty, kterým budeme pomáhat. Je zásadní upřesnit však, že vyhlášku v budoucnu nelze transformovat na zákon. Pro případnou stabilizaci je nezbytné ověřit kvalitu proškolení tohoto personálu. V každém případě budou ti, kteří chtějí pracovat, povinni vyplnit online formulář, aby obdrželi evropský pas k uznání kvalifikace uprchlíků, což je dokument poskytovaný EU, který uprchlíkům umožní uvést své dovednosti a snáze najít práci. Portál Národní federace svazu chirurgů a zubních lékařů FNOMCEO obtížné dosáhnout velkých čísel. Zatímco se tedy Nursing Up ptá, zda je skutečně nutné zahrnout zdravotníky do provozu v italských nemocnicích, aniž by porovnával postupy dosažení odborné kvalifikace k ověření jejich způsobilosti z hlediska přítomnosti minimálních předpokladů nutných pro výkon činnosti u nás a méně podrobné kritiky přichází z jiných řad. Přičemž jsou tu ti, kteří ve vládním nařízení vidí záměr nahradit suspendované sestry a lékaře, protože se neočkovali. Pak jsou zde i ti, kteří to považují jako paliativní nápravu chronického nedostatku sester v Itálii. Pak ti, kteří to přirovnávají k decreto cura Italia, tedy k vyhlášce, která zavádí opatření na podporu rodin, pracovníků a podniků s cílem čelit dopadům mimořádné události COVID-19 na ekonomiku, kdežto zpráva je dobře přijímána asociací AMSI, je to Asociace lékařů zahraničního původu v Itálii. To je poprvé, co bylo takovéto opatření přijato v Itálii, vysvětluje prezident asociace Fuad Aoudi. Zatímco v Německu udělení souhlasu k práci syrským uprchlíkům bylo těžce kritizován. Říkalo se, že to mělo za cíl udržet nízké mzdy. Opatrný je postoj Filipa Anelliho, prezidenta FNMOCEO, tedy Národní federace lékařských svazů, podle kterého je dnes, co se týče lékařů, těžké dosáhnout velkého počtu. V tuto chvíli jsme neobdrželi žádné zprávy o ukrajinských kolezích připravených s námi spolupracovat. No a máme zde další zprávu, která proběhla na portálech v Itálii. Zde se dívám na stránky italských železnic a tam se píše, kybernetický útok na italské železnice lze připsat ruským hackerům. Bylo to ze dneška, takže 23. března 2022. Píše se tam, kybernetický útok, který dnes utrpěly státní dráhy a který zablokoval některé systémy společnosti, lze pravděpodobně připsat Rusku. Podle toho, co uvedly kvalifikované zdroje italské bezpečnosti, by typ útoku a způsob, jaký byl proveden, byly ve skutečnosti připsány ruským hackerům. V posledních několika hodinách oznámila Ferrovie dello Stato Group detekci na podnikové počítačové síti prvků, které by mohly vést k jevům spojených s infekcí kryptolukerem. Útok byl údajně proveden prostřednictvím ransomwarového viru zavedeného prostřednictvím jednoho z účtů systémových administrátorů nebo těch, kteří spravují služby společnosti. Dveře v uvozovkách, kterými virus vnikl, by však ještě nebyly identifikovány a proto byla řada služeb zablokována. Následně byl pozastaven prodej jízdenek jak ve fyzických pokladnách, tak v samoobslužných automatech ve stanicích, přičemž online prodej funguje. Zaznamenané dysfunkce nemají vliv na provoz na železnici, který probíhá pravidelně, dodávají z Ferrovie dello Stato. Další informace je z tohoto víkendu. V centru Říma byl znásilněn a okraden 17-letý chlapec. Dva vrstevníci byli zatčeni. Obětí je 17-letý chlapec, který byl napaden v sobotu v noci, když nastupoval do mikroauta. Bandité, jak se uvádí v Corriere.it, jeden z nejčtenějších deníků, tak tito jeho vrstevníci, bandité, byli ve věku 17 a 18 let, oba byli Tunisané, nebo oba jsou Tunisané. Přinutili ho k sexuálnímu styku a ukradli mu peníze. Nakonec s nima musel jít ještě do svého domova a tam 17-letého mladíka donutili odevzdat další peníze a nejen to, znásilnili i jeho matku. Je to neskutečné. Tito mladíci, tito Tunisané byli vypátráni také díky otci toho 17-letého syna, který zrovna nebyl doma, ale který oznámil a vystopoval GPS smartfonu svého syna, kterého si tito násilníci odnesli a tak vlastně byli dopadeni. Byli oba severoafričané posláni do věznice pro mladistvé. Není to jediná věc tohoto rázu, která se v těchto dnech stala. Například před několika dny v Miláně velmi podobný případ. Nezletilému chlapci vyhrožovali nožem a byl okraden o 30 eur, které měl v kapse. Byl donucen k sexuálnímu aktu a tentokrát se jednalo o 17-letého mladíka, teda co se týče toho agresora, tak byl to 17-letý mladík původem z východní Evropy. Tak to bylo v novinách. No a aby toho nebylo málo, tak dnes byla znásilněna 20-letá dívka 29-letým Maročanem. Takže dnes se stále dějí tyto věci, i když se o těchto věcích mnoho poslední dobou nemluví, protože, co si budeme povídat, je tady nové téma po covidu, které se řeší všude ve všech médiích. ale velmi zajímavý náhled na tuto situaci, neboli článek, ve kterém se vyjádřil k tomuto hroznému případu, co se týče teda znásilnění od těch Tunisanů, tak to se vyjádřil výstižně 22. března 2022 Max del Papa. Titulek je Zločin Tunisanů. Znásilnili matku a syna pak požádali o sendvič. Jsou tu roky, desetiletí, kdy zde mluvíme o stejných traumatech, ne-li ještě horších, protože stačí se projít na nádraží z jednoho konce na druhý. Roma Termini, centrum Milána, Bologna, Florencie, Cesena, Padova a najdete skličující potvrzení fenoménu, který už nikdo nevidí, endemickou fenoménu chyceného fatalismem rezignovaných. V Centocelle najdou dva polodospělí Tunisané stejně starého Itala. Okradou ho, několikrát znásilní, nechají se přivést do domu a zde najdou matku oběti, 54letou, a začnou znovu, jako ve filmu. Znásilní nejdřív jeden, pak druhý. Seberou peníze a nakonec, protože to jsou věci, po kterých máš hlad, požádají o dva toasty. Vyhořelá mládež, neevropská, nepotrestaná, bez váhání a navíc idiotská, natáčejí ty jejich hrůzné činy, takže to u nich pak najdou a prakticky se tím odsoudí sami. Je to moderní mladistvá idiocie. Mánie natočit se ve všem, co dělají. Bariéry mezi dobrem a zlem neexistují a vědomí, že když to špatně dopadne, tak je brzy pustí. Nevědí nic, ale to, že jsou v zemi bláznovství, vědí dobře. Jako to ví každý, kdo si zoufá, anebo kdo toho využívá. Co bychom teď měli říct? Že bychom měli psát, co už tu nebylo napsáno tisíckrát? Že se situace vymyká kontrole? Jaká desetiletí laxnosti, špinavé, zaujaté ideologické tolerance vedla k paroxismu? Místo toho se pokusme vidět věci tak, jak jsou, za cenu toho, že budou nepříjemné. Tato šílenství jsou jedním z důsledků globalizace, které nebylo nikdy pochopeno neboli pochopeno podle pohodlnosti. Globalizace, která nejprve zmátla a pak podkopala kategorie sociální a ideální spekulace. Typicky pravicová myšlenka ekonomiky podřízené politice byla přemožena levicovou marxistickou z ekonomiky, která politiku určuje, zjevně vyšla vítězně, ale byla to chyba. Zatím se vylíhl konec politiky umožněný technologickým zrychlením, takže vše nakonec dozrálo k tomu, aby se rozhodovalo ve finanční perspektivě. Proto, aby to bylo příliš jednoduché, rozšířené používání průměrných techniků na vrcholu institucí a nekontrolované migrace. Mocenská levice nechápala globalizaci, ale chápala, že ji může podporovat obohacováním se, pokud bude posilovat populistický arzenál. Pravice se snažila vzdorovat, ale nakonec kapitulovala, ať už kvůli obvyklé kulturní a moralistické podřízenosti, nebo proto, že pochopilo se, že odporovat není ani vhodné, ani možné. Buď se přizpůsobíte nebo skončíte ve vězení. Není divu, že jsou dnes města vnitřního kontinentu Spojeného království a Ameriky devastována vlnami nekontrolovatelných hrdlořezů. Předpokládejme také, že levice všude nejen vybudovala nešťastný biznis s nevybíravým pohostinstvím, ale že se z něj místní potentáti proměnili ve volební rezervoár. Naturalizovali je, splodili, aby předstírali, že je chrání a aby se o nich hlasovalo. A je to fikce. protože tito blázni jsou nakonec odkázáni sami na sebe a oni to vědí. Vědí také, že už nejsou ovladatelní a říkají to, vyzývají policii na sociálních sítích, dostávají se na Silvestra k masovému znásilňování, organizují se do stále extrémnějších a organizovanějších gangů. V tomto okamžiku je Pandořina skříňka odkrytá a nikdo ji nebude moci znovu zavřít. Tak co dělat? Jen další zmatek z rozpadlé integrace, z neúspěšného multikulturalismu. Ale Giovanni Sartori varoval již před 20 lety. Okamžitě byl považován za starého hajzla a fašistu. Právě z těchto nucených přesunů jsou stratifikovány neřešitelné situace. Ale je třeba také uznat, že velká hnutí nelze rozumně zastavit, při nejlepším orientovat, organizovat. Ale kdo to chce? Máme v Itálii ministryni vnitra, jako je Lamorgese, která se ve skutečnosti nedívá pravdě do očí, zavřela oči před obchodováním s lidmi. Máme obce a regiony, které se neodvažují dotknout se zločinců druhé a třetí generace. Máme propagandu v novinářské funkci, která nafouknutá Evropskou unií zakazuje informovat o původu zločinců a masakrů alespoň v rámci možností. Stačí se podívat na vzdělávací kurzy Svazu novinářů. Vzhledem k tomu, že levice nemůže přiznat jakýsi sňatek se zákonem a pořádkem, ale ani si nemůže dovolit stále se oddávat myšlence zločineckého spiknutí, ujde jí běsnění na domorodých obyvatelích přesunutím policie, aby nekontrolovala potenciálně nebezpečná ohniska, ale takzvané neopatrné bez Green Passu. Jsou to paralelní konvergence, jak se nazývali v první republice, řečeno strašlivý chuchvalec oportunismu a impotence tak smíšených, že už je nelze rozlišit. Zkrátka všichni vini, nikdo vinen. Pak se stane, že dvěma tuniským šmejdům naservíruje sendvič ta, kterou právě znásilnili, spolu se svým synem a všichni říkají, aha, takhle to dál nejde, v téhle zemi se už nedá žít. Takže to by bylo vše k tomuto tématu.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Pane premiére, já bych rád vás požádal, mě zajímá ta jednouchá otázka. Proč se nezeptáte hnutí STAN a Víta Rakušana, jako co to má znamenat všechny tyhle ty kauzy? Proč vy se ho, pane premiére, nezeptáte, kdo jsou teda koncoví majitelé těch firem, kteří sponzorovali Pirátům a STAN kampaň? Ať řekne ty jména. Vždyť jste byl přeci pro tu, vždyť jste byl přeci, nebo říkal jste před volbami, že chcete prosazovat transparentnost. Dokonce v vašem vládním prohlášení napsáno, že chcete bojovat s firmami v daňových rájích. Ale skutek utek. Vy přeci proti tomu nebojujete, vy to přímo podporujete. Protože váš první vicepremiér Vít Rakušan je sponzorovali firmy z Kypru z daňových rájů a registrované v Lucembursku. A vy jste se doteď ani po měsíci, po půl roce ho nedokázal zeptat, ať to vyjasní, nebo ať odstoupí hnutí STAN. Stejně tak mě by zajímalo, co říkáte na kauzu Polčák. Vy k tomu celou dobu, pane premiére, mlčíte. Jo? Vám připadá normální, že někdo má 8 milionů korun za prosazení zákona. A i kdyby vám to normálně připadalo, že nám to neřekl tady předem, Hnutí STAN, váš koaliční partner, že neřekl před tím hlasováním, že místo předseda Hnutí STAN má na to smlouvu, za kterou po prosazení zákona vyinkasuje 8 milionů. Vám to připadá správně, pane premiére?
Nesmím komentovat, jsem před chvíli řekl.
Ne, já jsem říkal, že můžete komentovat, ne, ale že to budu překládat.
No, tak...
Ne.
Já myslím,
klidně
že...
řekněte, jestli vám to připadá, my se můžeme oslovat přímo.
To ano, ale tento způsob debaty by úplně nebyl vhodné, ale
to znamená, mě zajímá jediná odpověď, kterou bych přeložil tedy, kdybyste odpověděl, zdali vám to připadá normální, že člověk z nejvyššího vedení STAN nám tady neřekne před hlasováním, že za prosazení zákona, který tady jsme prohlasili ve sněmovně, vyinkasuje 8 milionů. Připadám to normální nebo ne?
Já vás nebudu platit jako mluvčího, i kdybyste to možná chtěl. Tak...
Ale prosím vás, tohle to je.
Takhle prosím.
Tohle to jsou moje slova, že nechci mluvčí zadarmo. To jste ode mě slyšel v televizi a teď to opakujete. To ne. Takže.
Jsem měl co překládat.
Já vím, ale pořád neodpovídá na otázku, jestli vám to připadá normální.
Odpovídám.
Připadám to normální nebo ne?
Odpovídám.
Teď na nás tady míří kamery, stačí takhle hlavou ukázat. Nepřipadá normální, připadá.
Nenechám se...
A nemusím překládat.
Nenechám se vám vyvolávat.
Já myslím, že
takže pan premiér říká, že se mnou nenechá vyvolávat, neboli neodpovídá. Nechce na to odpovědět, jestli mu připadá normální panu premiérovi, že před hlasováním o zákonu o podpoře o odškodnění pro obce na Zlínsku, pro který jsme tady všichni hlasovali, že neřeklo Hnutí STAN, že za to inkasuje jejich nejvyšší představitel místopředseda STAN 8 milionů korun. Vy na to nedokážete odpovědět, pane premiére, jestli vám to dá normálně.
Ne, vašimi ústy, už toho nechte.
Ne, tak se přihlášte na mikrofon, pane, teď mi říkáte, že to mám nechat. Ale teď, proč bych to nechával? Vy chcete umlčovat opozici? Vy chcete, abych tady byl jako nějaká loutka? Prostě, pane premiére, běžte na mikrofon a řekněte, nemusíte mi to tady vzkazovat, tady žádnou odpověď jste mi nedal. A řekněte na mikrofon, jestli vám připadá normální, že je to váš první vicepremiér, ministr vnitra, předseda Hnutí STAN, přestaňte tady za mnou rozčilovat na mě a vy řekněte, zajímá to občany a řekněte, jestli vám připadá normální, že 8 milionů korun má zasmluvněno místo předseda Hnutí STAN, váš hlavní koaliční partner, druhý největší koaliční partner vás, ten největší, protože největším jste ODS, tak to pojďte říct na ten mikrofon. Teď jste to mohl říct i za mnou, mohl jste zakroutit hlavou nebo ne, nemusel se na ten chodit. Ne, vy lavírujete. Vy nedokážete odsoudit, že nám tady neřekne před hlasováním, že za to má mít 8 milionů korun z veřejných peněz? Vy to fakt nedokážete odsoudit? To je přeci strašný, ale... Pojďte opravdu na ten mikrofon a řekněte to. A neříkejte mi, že vás tady nemám úkolovat, nebo co, já se vás ptám, já se vás tam jako premiéra České republiky. No, ptám se a nechcete odpovědět. Tady vám dokonce tady ubírám prostor, abyste mohl říct ano, souhlasím s tím, nebo ne, odsuzuju to. Nic. Tak co na to mám říct? No. Takže tohle to opravdu není správný přístup, že vy jste tady peskovali minulým volebním období úplně všechny. A teď se na to chci prostě zeptat. Jestli vám to připadá opravdu, ta otázka je úplně jednoduchá. Že před hlasováním o zákonu, že nám neřekl místopředseda STAN Hnutí STAN, že za to jejich druhý nejvyšší člověk má za to vyinkasovat 8 milionů korun, když ten zákon projde. Takže se odpověď. Nedočkáme od pana premiéra, Petra Fialy za ODS. A já si myslím, že už vás nebudu dál trápit, ale myslím, že si všichni udělali obrázek. Je to otřesný. Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo ze sněmovny na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu u dnešních aktualit. Přeju vám krásný den. Vláda Petra Fialy chce prodloužit nouzový stav o 90 dnů, tedy o 3 měsíce. Hnutí SPD odmítá nouzový stav a budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, jelikož veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu. Nouzový stav umožňuje vládě přikázat ubytování ukrajinských uprchlíků, přikázat, zdůrazňuji, a nákupy bez výběrových řízení. Hnutí ANO řeklo, že prodloužení nouzového stavu podpoří. Potvrzuje se, že hnutí SPD je jedinou skutečnou opozicí ve sněmovně. Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny
je podle nás správné, ale pouze přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu. A po ukončení konfliktu na Ukrajině by se uprchlíci měli podle našeho názoru vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. To je rozdíl v postojích SPD a všech ostatních stran ve sněmovně. Protože jak hnutí ANO, tak pětikoalice nikdo neříká, že by se měli ti uprchlíci vrátit po ukončení konfliktu a po stabilizaci situace na Ukrajině zpátky na Ukrajinu. A vládní pětikoalice dokonce říká, že už počítají s tím, že drtivá většina uprchlíků tady zůstane v České republice. K tomu bych dodal a opakovaně k tomu vyzývám vládu Petra Fialy, že pokud nebudou v nejbližších dnech z úrovně vlády přijatá zásadní opatření ve způsobech přijímání, bude naše republika ekonomicky a sociálně v obrovských problémech. Opakovaně vyzýváme vládu, aby představila, jaký má plán. Vláda Petra Fialy ale žádný plán nemá. Pouze co slyšíme od vládních představitelů je, že se mají uprchlíci přijmout neomezeně. Realita je ale taková, že Ukrajina má 45 milionů obyvatel. A naši občané mají oprávněné obavy a píše mi vás obrovské množství. A já s vámi zcela souhlasím. Máte oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a naše občany také trápí zdražování, které Fialova vláda odmítá řešit. Vláda nemá čas na české občany a vůbec neřeší problémy našich občanů. V tuto chvíli již dochází ke snížení úrovně kvality života našich občanů, například co se týče poskytování zdravotní péče, anebo i tím, a píše mi řada rodičů, už mi píše zoufalých rodičů, že například chcete přihlásit své dítě do školky, ale ve školce vám řekli, že čekají na pokyn z vyšších míst, kolik musí vzít ukrajinských dětí a jestli vůbec, a pak teprve budou vědět, jestli můžou vzít a kolik českých dětí. Píšou mi zoufalí rodiče, že chtějí přihlásit dítě na gymnázium tady v Praze. Už teď se tady bere každé čtvrté, páté dítě na gymnázium. Ale na gymnáziu řekli rodičům, že čekají na pokyn ze zhora, z vládních kruhů, kolik budou brát ukrajinských dětí, kteří ani nebudou muset umět česky, budou mít i prý zlehčené kritéria na matematiku a podobně. A až teprve podle toho se prý gymnázia rozhodnou, kolik budou moci vzít českých dětí. Já myslím, že to bude pro řadu rodin v takovém případě katastrofa, protože léta připravují svoji děti na studium na nějaké škole a teď ty děti tam nebudou moci, což ovlivní jejich budoucí životy v dospělém věku. Takže hnutí SPD na to upozorňuje, vláda Petra Fialy mlčí, odmítá jakýmkoliv způsobem představit jakýkoliv plán. Česká republika je v obrovském deficitu, má rozpočet deficitu. Česká republika je po předchozích vládách i po současné vládě zadluženou zemí, že vláda tady přijala opět velmi, velmi deficitní rozpočet, kde vyplácí miliardy solárním baronům, politickým neziskovkám, nepřizpůsobivým. My jsme tady navrhovali škrtnout tyto peníze a přesunout je ke slušným lidem. Vláda Petra Fialy to nechce udělat, takže už za to nese plnou odpovědnost za to, jaký je teďka tady stav. A já biju na poplach, protože tady stoupá a oprávně stoupá velká nespokojenost českých občanů. Jak víte, tak je o 40% více nových exekucí ve srovnání se stavem před půl rokem. Že lidi už na to zdražování nemají peníze. A vláda Petra Fialy, ta koalice ODS, TOP 09, STAN, KDU, ČSL a Pirátů pro české občany nedělá vůbec nic. A to už tady mají většinu ve sněmovně půl roku. Pojďme k druhému tématu. Hnutí SPD bude svolávat mimořádnou schůzi na téma ohledně kauzy europoslance a místopředsedy vládního hnutí STAN Stanislava Polčáka, který, jak mnozí z vás víte, žádal 8-milionovou provizi z veřejných peněz za to, že tady pomohl ve sněmovně prosadit zákon. Že tady prosadí zákon. A my jsme oslovili dneska hnutí ANO, domluvili jsme se na tom, protože potřebujeme ke svolání mimořádné schůze 40 podpisů poslanců, jsme tady jenom dvě opoziční strany, nás je 20 poslanců a budeme svolávat mimořádnou schůzi na toto téma, protože kdo sledujete sněmovnu a politiku, tak už se tady snažíme třetí den. Už se ptáme vlády Petra Fialy a Petra Fialy přímo i premiéra, koukněte na to video, které je teďka na mém Facebooku a YouTube, jak se přímo z očí do očí Petra Fialy ptám, zdali odsoudí tedy to jednání svého koaličního partnera Hnutí STAN, kde si jeden z nejvyšších představitelů Hnutí STAN, tohoto podnikatelského politického subjektu, jinak už to nemůžu nazvat, tak žádal za prosazení zákona tady ve sněmovně 8 milionů korun. On to tady prosadil v minulém volebním období. Jednalo se o ten zákon na odškodnění obcí okolo Vrbětic kvůli výbuchům. Ano, my jsme taky hlasovali pro ten zákon, protože chtěli jsme pomoct těm postiženým obcím a občanům tím výbuchem. Ale pan Stanislav Polčák, místopředseda a spoluzakladatel Hnutí STAN, nám tady všem zapomněl říct, že za prosazení toho zákona bude chtít vyinkasovat z veřejných peněz, že to tam má zasmluvněné 8 milionů korun z vašich peněz, z peněz občanů. To je šílený úplně. Média k tomu až na výjimky mlčí. Tohle se stát mně, jakože se mi to nikdy nestane, nebo někomu jinému, tak každý den od rána do večera je to ve zprávách a budu mě tady málem věšet z okna. Ale protože podívejte se, jak ta média a další jdou prostě týto vládní koalici na ruku. 8 milionů korun. Takže budeme svolávat mimořádnou schůzi, aby jsme to probrali. A vláda, já jsem se tady opakovaně na to ptal dneska ve sněmovně, premiéra, včera, předevčírem, v pondělí jsme se na to ptali. A oni mlčí, oni nechtějí odpovídat. A dokonce Petr Gazdík, místo předsednutí stana ministr školství, dokonce omlouval pana Polčáka, že prý je to v pořádku. Jo, ještě ho chválil. To je úplně neuvěřitelné. Pojďme k třetímu tématu. To už je na závěr. Ministr financí Zbyněk Stanjura za ODS, a je to taky místopředseda ODS, když jsem se tady dneska ptal, ať tedy se postaví čelem k této kauze Stanislava Polčáka Hnutí STAN. Mimochodem, jak víte, tak Hnutí STAN, Vít Rakuša, ministr vnitra, dodnes ani po půl roce odmítá říct, kdo jsou tedy majitelé těch firem, kteří sponzorovali z těch kyperských daňových rájů, z kyperského daňového ráje, kdo jim sponzorovali tu volební kampaň Pirátů a STAN. Piráti mlčí, že ty už mají ministerstva, už mají politické trafiky, tak už je to vůbec nezajímá transparentnost. No, ale je to první vicepremiér Vít Rakušan, ministr vnitra, předseda Hnutí STAN. A oni odmítají odpovědět. Normálně to se jeví zcela jako politický biznisový projekt Hnutí STAN. Prostě evidentně to prostě kasírujou z různých stran, nevíme ani odkud, kolik. Já jsem dokonce vyzval tady Hnutí STAN i Víta Rakušana, aby předložili seznam veškerých veřejných zakázek Stanislava Polčáka, to jejich místopředsedy a europoslance, který je zároveň advokátem. Kolik má za dobu europoslance, co dělá europoslance, veřejný zakázek, kolik zinkasoval z různých měst a obcí a dalších, a aby veřejnost viděla, aby jsme jim jako opozice viděli, kolik vlastně vysál z veřejných rozpočtů, protože jestli si řekne za jednu věc 8 milionů korun z veřejných peněz a ještě za prosazení zákona, což je práce poslance, a ještě to chce kasírovat vedle, mimo svůj plat, tak to je šílený. A samozřejmě nechtějí to ukázat. Nechtějí ukázat seznam. To je teda, vám řeknu, to je banda, tahle ta vláda. To je úplně neuvěřitelný. A já nechápu, že ještě někdo může hájit. To je úplně, to je to nejhorší vláda, kterou jsem kdy viděl. Jo, prostě jenom podojit stát, podojit občany z jejich peněz, přitom lidé padají do exekucí, nemají peníze, vláda vůbec neřeší zdražování. A tohle to je výsledek. A mimochodem ten Zbyněk Stanjura, ten ministr financí, když jsem se na to ptal, tak se snažil dneska odvést pozornost jinam. A teď mě naskl a bohužel to od něj opapouškoval i servil i dnes, který mi chtěl pomluvit, že prý má důkaz, proč je Okamura proruský. A ocitoval můj status, že prý důkaz je můj status na Facebooku. Já vám ho přečtu, co jsem napsal prý. Ukrajina je rozdělená země, kulturně, nábožensky i politicky. Dříve bylo toto území rozděleno mezi Polsko, Rusko a Turecko. Později v 18. století ji plně ovládlo Rusko. Současná Ukrajina je výtvor bolševiků, kteří rozdělili ruské impérium na republiky Sovětského svazu. Snaha Spojených států využít ji proti Rusku je nebezpečná hra, ohrožující budoucnost nejen Ukrajiny, ale i Evropy. Pokud se to Spojeným státům podaří a v Evropě vznikne opět válka, Ukrajina přestane existovat. Tento status jsem zveřejnil před válkou na Ukrajině. A nechápu, co na tom statusu je pro ruského, vždyť je to v podstatě věrný popis historie vzniku Ukrajiny a situace. Takže krátce řečeno je to hodně slabý čajíček, hodně slabý odvar, protože oni ví, že na Okamuru vůbec nic nemají. Já jsem ani nic neukradl, ani nic nerozkradl, ani nic nevytuneloval, jak se tady snaží někdo podsouvat, nic tady není. Jako, a oni se snaží jenom od svých různých podvodů a zlodějen a podobných věcí, podle mého názoru to tak je, tak se snaží odvádět pozornost. Jak víte, ale můžete to těmhletěm sluníčkářským aktivistům, můžete jim to vtloukat do hlavy tisíckrát, ale oni si potřebují najít nějaký byč, něco si vymyslet, nějak nás odálepkovat v SPD. Tak jak víte, tak hnutí SPD není ani pro ruské, ani pro bruselské, ani pro washingtonské, ani pro čínské. Pro nás je Česká republika na prvním místě. A to, že chceme jednat, že chceme pokud možno, že se všemi zeměmi, s kterými to lze, mít dobré vztahy a jednat s nimi, to přeci neznamená, že jsme pro někoho. My jsme pro Českou republiku a jsme přesvědčeni, že to je zájmem malé země ve střední Evropě. Takže opravdu už tyhle ty lži by si mohla vládní koalice nechat. Zoufale už kopají kolem sebe, snaží se odvést pozornost, ale měli by skutečně vysvětlit, proč neřeší zdražování, proč kašlou na český občany, proč mlčí k tomu, že druhá největší vládní koaliční strana této vládní koalice, tak její jeden z nejvyšších členů si říká o provizi 8 milionů korun za prosazení zákona v parlamentu. To jsou přeci ty věci, o kterých je potřeba mluvit a premiér Fiala by měl vyzvat hnutí STAN k odstoupení z vlády. Premiér, předseda STANu Vít Rakušan by měl přeci vyzvat jeho kolegu Stanislava Polčáka, aby složil mandát europoslance. Nic se neděje. To je ta nová politická kultura, kterou oni přináší. Tak to byly dnešní aktuality. Přeju vám krásný den. Budeme dál bojovat za to, budeme dál tlačit na vládu, aby řešila to zdražování, aby řešila problémy českých občanů, protože řítíme se skutečně do velkých sociálních problémů, které vláda odmítá pojmenovávat a řešit, ale my se prostě budeme rvát. My se budeme rvát za všechny slušný občany. Takže děkuju moc, mějte se hezky a prosím vás o podporu SPD.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.